ten dech je důležitý, spousta lidí dechá mělce do vršku plis, takový to vůbec špatně.
No to já dělám právě,
to je konec, to je úplně, to já se teď jsem se zneklidnil sám sebe, během tady těch dvou vteřin, jako jo.
Já úplně taky jsem neklidná teďka. Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky, ty máš hrozně silný R, no to si píš.
Stojím v portále v divadle za oponou. Čekám, až vejdu na scénu. Je mi úplně blbě, za chvilku začnu zvracet. Slyším ten sál narvaný lidma. Plně cítíš tu jejich přítomnost. Pak přijde ta chvíle, musím vylézt ven na prkna. Vylezu tam, pod reflektory, vidím ty lidi. Začne se mi točit hlava, je mi úplně mdlo.
Takže napínavý to
na. No to si píš. A zjistím, že si pamatuju celý text. Ale k jiný hře. No a pak se probudím. A přesně takovýhle sny, takovýhle šílený sny já mívám, než mám někde veřejně vystoupit. Ať už to má být nějaká přednáška, nebo nějaké školení, nebo představení v divadle. A já si těmhle, tou trémou a těmhle šílenýma stavama projdu několikrát ještě předtím, než reálně jsem v té situaci, kdy tu trému mám. No, to je všechno.
To je tvoje historka.
To je tvoje historka na úvod.
No, já to mám podobně. Dneska tady na tohle nebudeme sami. Máme tady experta na vystupování a máme tady prvního hosta podcastu. Máme nějaký fanfáry?
Nemám fanfáry.
Neladí. Du, 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 du. Tak je tam pak přidáme. A máme tady hosta, děláme to dneska ve třech. Ahoj, Olivere.
Ahoj, holky.
Ahoj.
A máme... ahoj, kluci, kteří nás poslouchají.
Máme tady Olivera Sálose.
Ano.
Který je nejlepším hostem na téma veřejný vystupování. Hned si řekneme proč.
No to je hezký od vás teda, děkuji.
No a já vám řeknu proč, protože Oliver je speaker, moderátor, coach. Jseš coach, ne?
Já to nemám rád to slovo, nemám. Ale jako jo, v podstatě jo.
Dobře, ok. A co jsi ještě? Komentátor jsi?
Ano, teď taky nově. A dokonce spisovatel jsem
teď
taky
jsem
ještě.
To chtěla zmínit, taky jsi spisovatel.
To je hrozný, že?
Jseš ještě něco, co jsem nezmínila? Cítíš se být ještě něčím, co jsem tady řekla?
Sympaťák se říká, ne?
To můžu potvrdit, to
děkuji.
Určitě.
Potvrzujem.
A proč tady Oliver je, tak jak jsme se třeba, jak jsem se s Oliverem seznámila, tak to bylo, když já jsem zažívala podobné pocity jako Oti, když má jít na prkna, má vystupovat, tak jsem se rozhodla, že začnu veřejně vystupovat taky na HR konferencích a zjistila jsem, že jsem strašně nervózní předtím, že je mi z toho opravdu fyzicky zle. A říká, musím s tím něco udělat. Měla jsem svůj první talk, který dopad celkem dobře, na to, že to byl první talk. Nikdo by netyp, že to bylo moje poprvé, ale furt jsem byla hrozně nervózní a nechtěla jsem si tohle dělat. Takže jsem začala hledat, kdo by mě mohl něco naučit. A narazila jsem na Olivera Sáluse. A nevím, čím se mě zaujal, asi možná nějakým příspěvkem, nebo koukala jsem potom na tvoje video. A říkala jsem si, že jsi hrozný jako zajda. že jsi hrozně jako mladý a přece... No. Takhle mladý kluk mě nebude jako učit, jako co já mám jako dělat. Nemůžeš mít žádné zkušenosti. Jenomže pak jsem zjistila, že seš na seznamu, že seš ve zprávách, že právě jako moderuješ Oktagon, seš veřejný speaker. A mě to přesvědčilo natolik, že jsem využila, ty si dával konzultace zadarmo. Takže jsme se spolu 30 minut volali a já jsem říkala, jo, to je přesně ono.
A od té doby jsme kamarádi.
A ten kluk prostě ví, o čem mluví. A já chci fakt někoho, kdo má tu zkušenost. A kdo to jenom. Že jsi to někde přečet, nebo někdo mu to řekl, jak to má dělat, nebo měl pár přednášek. Ale ty si prostě před kamerou moderuješ, měl si vlastně i plnou tu arénu. Kolik tam bylo lidí?
20 tisíc lidí, jo.
Ty jsi vystupoval prostě před 20 tisíci lidma, to je neskutečný. Ne. A tohle to mě prostě úplně odpálilo. A i když se zajda seš, tak to si říká prostě, jo, tenhle kluk ví. Takže se těším, až mě to přesně jako naučíš a až mě zbavíš té trémy.
Aby... No, se zbalíš, ty. Dobrý.
Ne, to. To možná v dalším díle. Tak mi prosím tě, ale teda řekni a dej nám nějaký rady, protože určitě to má spousta lidí. Máme to snad už i od školky, takový ten strach jako vystupovat před lidma. Já ho mám veliký, když to možná nevypadá nikdy. Jak se toho mám zbavit? Co mám udělat, abych nebyla nervózní?
Takhle to má každý. Je důležité jako mi naučit se s tím pracovat, s tím, že a poznat sám sebe, aby si sama věděla, co se vlastně tady v té situaci s tvojím tělem děje. To je to důležité.
No, děje se to tam toho spousta v tom těle a není to vůbec hezký teda.
Ty jsi tady mluvila o tom snu, já jsem takovýhle sny taky ale mýval za začátku, jo? Ale teď to mám obrácený, teď mám sny, kdy už se těším a naopak mě jako štve, že to nestíhám v tom snu. Teď jsem 3 dny zpátky se mi zdálo, že máme teda za pár týdnů další turnaj v OKTAGONu a mně se zdálo, že už se chystám, že jsem prostě ready a tohle a vím, že od 6 vždycky začíná ty předzápasy, ta předkarta vlastně. Mám tam vždycky studio zápasový. No a zdálo se mi, že teda jdu do té O2 arény, ale ona je prázdná, protože je korona, tam nemůžou lidi, takže to nemáme v O2 aréně. Tak jsem, mně pak samozřejmě došlo, že ten turnaj v Brně, jakože opravdu skutečně v Brně bude, takže jsem v tom snu volal šéfovi Ondřeji Novotnému a říkám mu, hele, šéfe, já teda přijdu až na hlavní kartu, nevadí. Když mu tohle zavolal reálně, tak si myslím, že byl asi trošku průser. Jo, takže já už mám ty sny takový, že se jako fakt na to těším a naopak mě štve, když to nestíhám. Že už je to pro mě právě z té situace, kdy já jsem se sám jako považoval za trémistu, sám jsem o sobě do dneška tvrdím, v podstatě jsem trémista, který se s tím akorát naučil pracovat. A tím pádem asi, já, jak jsem říkal, jako nemám úplně rád to slovo coach, ale jenom třeba kdybych měl někoho inspirovat, tak to vlastně, že já jsem 3-4 roky zpátky nechtěl před kamerou za žádnou cenu. Teď to byl rok, před 3 dny to byl rok, kdy jsem stál v té plné O2 aréně a nebyl jsem nervózní, tak to je vlastně asi ten příběh, který tak nějak rámcově jako zaobaluje to, že to je možný.
No a prosím tě, jak se ti to stalo, když teda jako ty si o sobě říkáš, že jsi člověk, který jako nechtěl jako, nebo neskončil by před kamerou?
No. Byl jsem v seznamu jako píšící novinář. Odjakživa mi v podstatě jako šlo psát. Živil jsem se vždycky psaním na Spartě.
Že projevovat se, ale prostě
začínal určitě, vlastně na Spartě.
Na Spartě na hokej jsem začínal od nějakých 14, chodil jsem do kabiny za klukama, že jo, rozhovory, reportáže, online přenosy a tohle to všechno. Postupem času jsem si pak natočil nějaký 3-4 reportáže na svoje témata, ohledně sportu, který mě zajímaly, což jsem si jako zase trošku vyřádil v tom, prostě dal jsem množství svojí kreativitě se jako projevit, jo. V srpnu, na konci srpna byla velká porada, přišlo vedení, řeklo, hele, bude televize, od ledna spouštíme televizi a teď prostě máme 4 měsíce na to se to naučit obsahově a samozřejmě výrobně a technicky.
To stupňovalo jako.
No, jako byl jsem prostě, jak se říká, jako hozený do vody a plavej, vole, jakoby, no, takže a řekl mi šéf, hele, ty jako ten sport jedeš, ty reportáže byly hezký. Chtěl by si moderovat sportovní magazín?
Nechtěl.
No, jako samozřejmě, že v hlavě máš toho malého skřítka, který ti jako kladivem tluče do mozku a říká, kámo, zbláznil ses.
Je to moc.
Je to jako příliš. No, ale víš co, jsem mladý, nebo tehdy jsem ještě byl dost mladší.
No, zajda,
jak říkáš, tak jsem si říkal, prostě, no, tak je to příležitost, tak jsem řekl, no jasně, v pohodě, žádný problém. A měl jsem sám v sobě 4 měsíce na to se to jakoby naučit.
A připravit se na to i, protože ono... Ten mindset si na to nastavit, tu hlavu.
No, ale... a bylo to hrozný samozřejmě ty 4 měsíce. Chodil jsem domů jak spráskaný pes, nechce se ti prostě, nejde to teď zase všechny ty věci, které se dějou v podstatě každému vám taky, co jsme se tady o tom bavili, ruce se ti klepou někomu nohy, někomu hlas,
někdo flekatí.
Pocenej, někdo flekatí, přesně tak, jakoby. Velká výhoda pro mě bylo v tom, že vlastně že jsme mohli ty 4 měsíce prakticky každý den to zkoušet, točit to jakoby do zdi, takže jsem každý druhý den, dejme tomu, stál před kamerou a nikdo to nemusel jako vidět. Super pro mě. Takže tohle mi jako hodně pomohlo a pak ke konci, v polovině toho prosince, dejme tomu, když se potom v lednu spouštěla ta televize, tak už to začalo být dobrý.
No evidentně se to povedlo, protože ty jsi dělal nejenom sportovní reportáže, ano, magazíny, ty jsi vlastně dělal i ekonomický zpravodajství, měl si vlastní pořad Tvrdá hra.
Ano, ano.
Takže tam si se rozjel jako na to, že si nechtěl před kamerou. Wow.
No tak ono tě to prostě pohltí. To bylo ten přelet u mě byl rychlej. Ten se podle mě dělal jako během těch 4 měsíců, kdy jsem to zkoušel, pak to začalo a já jsem se to zamiloval opravdu, že jsem se fakt těšil na to, jak to bude vypadat. Už jsem věděl, jak se do té kamery podívat, jak s tou útočkou trošku zaflirtovat, aby to vypadalo dobře, když se to takhle řekne.
To jsme taky potřebovali.
My tady flirtujeme s mikrofonem,
no,
v pohodě.
Ale už se nás lidi ptali, jako jestli už budeme natáčet i live jako a video a tak, a my se toho fakt strašně bojíme. Jo?
No tak holky, ale to je to posouvání té zóny komfortu, ne?
To je to posouvání. Tak ty se dneska náš první host taky posouváme zase se dál.
No výborně.
Já teda, ona nechtěla utěřit, že už jí to se mnou nebaví, takže právě proto máme
jako nastavu. Ale ne, ale tak je to příjemná změna, co si budeme povídat.
Děkuji.
Je to tak.
Ale ze seznamu jsi odešel nedávno.
Je to tak, na konci září. Už jsem vyčerpal všechno, co jsem tam mohl tomu asi dát a co se tam mohl dát mě, tak jsem to cítil už.
Já jsem z toho měla i pocit, jako, že tě víc stáhne ten OKTAGON.
Určitě
že
ano.
Chceš víc věnovat.
Určitě jo. Já jsem prostě duší sporták samozřejmě.
Pojďme se teda konečně dostat k tématu tohohle podcastu a to je veřejné vystupování a jak se na něj připravit. Když jsem o tomhletom tématu přemýšlela, tak mi došlo, že vlastně ty základy toho, proč lidi většinou mají velký problémy vystupovat na veřejnosti a mají s tím šílený trémoidní stavy a podobně, tak už vlastně se datuje někde ke školce, k klidně, jo. Tam, kde jsou takový ty besídky, školka, škola, střední škola. Jo. Já si nepamatuju, že by mě někdy někdo vysvětlil, jak vystupovat, na co si dát pozor, jak se zbavit trémy, jak prostě působit dobře na lidi, když jim něco povídám. Většinou jsem byla hodnocena za to, jenom že jsem teda něco přednesla.
Že jsi něco naučila, něco si řekla.
Ano. Hmm. A většinou jako nikdo mi ani neřekl, co bylo špatně. Jo, jenom jsem dostala třeba horší známku, ale nikdo mi neřekl, co bylo špatně. A já jsem velký trémista. Já už i při zkoušení ve škole před tabulí, tak jsem okamžitě zrůdla, sflekatěla, a i když jsem tu látku znala, tak ta tréma mě natolik dostala, že jsem nedokázala to za sebe dostat ven.
No, já doufám, že se tohleto jako bude měnit s mladší generací. Ale je pravda, že co já si pamatuju od sebe, tak já jsem jako hezky četla, jo. Takže potom jsem...
Ty jsi byla v té první lavici, vi?
Já jsem byla v první lavici, v první třídě určitě. Pak jsem se posouvala dál a skončila jsem v poslední na střední, jako jo, to ale...
Bylo tam nějaký jako emo období nebo tak?
Ne, to tam nebylo, to jsem neměla, možná ještě to přijde, nevím. Ale co jsem já zažívala vlastně na základní škole, tak jelikož jsem jako hezky četla, měla jsem hezký přednes, před básničku jsem se naučila dobře.
Takže ti to nezůstalo, ne?
Je to škoda, no, nevím, kam to zmizlo. Tak jsem dostávala jsem úkoly, když byly různý hlášení do toho rozhlasu, že jo, školního, tak Veronika nám to tam přečte. Jo, nějaký významný výročí bylo, takže já jsem běžela do ředitelny, že jo, teď jsem jako celý té škole jsem to jako četla. No, tak si pamatuju na můj první úspěch, jsem se vrátila z té ředitelny a moje třída mi tleskala. Jo, moji spolužáci, říkám, to je jako příjemný, to je fajn. A doufám, že se to teda jako mění u těch generací.
Já myslím, že úplně se to nemění, já to vidím i u svých dětí, tam je nikdo nic takového neučí. Jo. A tohleto, to, co říkáš ty, to je ještě ten dobrý případ, protože ty jsi s tím evidentně jako zastali problémů neměla. Ale ne, no. Co je horší, že vlastně těmahle zkušenostma si ty děti už od té základní školy nesou prostě takový to stigma, já to neumím. A je to přesně, je to traumatický. A pak s tím velice bojují v dospělosti, kdy to opravdu potřebují k práci. A já si myslím, že přesně to je taková ta praktická věc, kterou v životě využiješ.
Při
veřejné vystupování i to, že si jdeš vyřídit někam reklamaci.
Přesně,
jo?
Tak.
Cokoliv.
Já myslím, že by měl být předmět veřejné vystupování.
No, lidi neumí komunikovat. A to s tou kritikou takovou, tou konstruktivní, tak to já jsem taky nikdy nedostal. Musíš si jako sama podle mě vynutit. Přijít za někým, koho, dejme tomu, v tom oboru uznáváš, ať už se to jedná teda o cokoliv, a říct mu, hele, tady se na mě podívej a řekni mi, co se dá zlepšit. Jo, protože ty lidi to sami neumějí říct, jo.
Nebo Oti nevíš, ale Oti je herečka.
Pochopil jsem.
Ano, materská. Ale dostala je ocenění. Ona jako fakt je dobrá herečka.
Nejsme tady proto, abychom se jako chlubili.
Jaký ocenění, počkej, to se klidně pochlubme.
Ne, tak dobře, byli jsme na divadelní soutěži a já jsem tam získala ocenění za stvárnění jedné z rolí. Tak
to no hezky, tak gratulujeme.
Děkuji.
Mně spíš jde i o to, jak se typy rady, Olivera, jak se připravit jako tu fázi před tím vystoupením, protože třeba s tím mám já trošku problém, každý se s tím pereme jinak, ale prostě stejně jsem nervózní a nechci bejt.
Ono to začíná už předem, už třeba den předem se podle mě...
Začíná týden předem, dobře,
ale i den předem se jde jako už připravit na tady ten pocit, který popisuješ před tou prezentací, protože je strašný rozdíl v tom tréninku a zase to souvisí s tou sportovní psychologií, kdy my se můžeme inspirovat z příběhu známých sportovců, třeba Michaela Jordana, nejlepšího basketbalisty světa, který trénoval trošku jinak než ti jeho ostatní spoluhráči nebo především protihráči. Protože v momentě, kdy jsi na tréninku basketu, když se teda trošku odlídneme od veřejného vystupování, ale to sebe pak hezky zapadne, tak hážeš na koš balony a nemusíš po každý ten balon dát do koše. A on to udělal tak, že se s těma spoluhráčima občas sadil před nějakým důležitým zápasem. Hele, borci, dneska na tréninku dám každou trojku do koše. Každý balon prostě z trojbodový hranice hodím do koše. Za každý, který ne, tak dám prachy na stůl. Nebo když dám všechny, tak mě vezete domů, platíte mi večeři. Něco takového. A najednou máš v sobě simulovaný ten stres. Ten vnější tlak. Najednou z toho, že můžeš a nemusíš, se stává, že musíš. Ty vlastně poznáš, co se ti děje s tělem. To je třeba pro lidi, kteří dlouho nevystupovali nikde, nebo se chystají na akci, která je o mnoho větší nebo důležitější, než byly ty předchozí akce. Je to něco nového pro ně. Jo? Tak je, nemůžeš nasimulovat to, já jsem si nemohl při přípravě na tu arenu sebrat jako random 20 lidí, 20 tisíc lidí, posadit si je před sebe a simulovat to, jak mi asi ten večer potom bude. Jo, ale mohl jsem sám na sebe vytvořit při tom tréninku už ten tlak, abych věděl, co se mi bude dít s tělem, jak to bude vypadat ve mně, vevnitř, zhruba. A v momentě, kdy teda se vrátíme k tomu veřejnému vystupování, je strašný rozdíl trénovat doma sám před zrcadlem, protože to je nejlepší speaker každý, to prostě jsi řecký bůh jako veřejného vystupování vždycky. Ale v momentě, kdy jdeš mezi ty lidi, tak tam je ten stresový faktor, to jsou ty lidi. A to je ono, že vlastně ten adrenalin, ten nával toho adrenalinu, který se vinou tady toho vnějšího tlaku děje, nám omezuje tu část mozku, kde je uložený ten náš talent v uvozovkách, což pro nás je ten text té prezentace. Mm-hmm. Proto ty lidi mají blackouty, proto se prostě ve druhé větě zasekneš a nevíš, jak pokračovat. Byť doma před zrcadlem seš nejlepší. A to je zase to samé se zkouškama ve škole. To prostě přesně je ono. Doma to umíš prostě, jo. A při té přípravě je strašně důležitý potom, když už si říkáš, OK, už to umím, už jsem jako připravená fakt ten večer předem, obsahově na tu prezentaci, dejme tomu. Tak je dobrý vzít ten papír, kde máš všechny ty informace, všechny ten PowerPoint za sebou, tohle, dát to do háje, jít za partnerem nebo za někým z rodiny, za nějakým kamarádem a říct mu, hele, tak pojďme, dneska teďka ti řeknu na jeden pokus, na čisto, naživo, tuhle moji prezentaci, nesmím se vracet na žádný, jako teď jsem to pokazal, začnu znova, ne. Počítej mi výplňkový slova, jestli je to něco, co tě zrovna trápí, třeba říkáš hodně slovo vlastně, nebo jakýkoliv jiný, tohle je potřeba třeba se tam dá nějakým způsobem zakomponovat do toho. A především se o něco vsaďte. To znamená, když se nezaseknu, řeknu to na celou dobu, tak mě večer masíruje záda, nebo umýváš nádobí, nebo o peníze, nebo o kliky, o cokoliv. Jo? Ať máš nějaký ten bič za sebou, nebo ten cukr, když se říká z druhé strany. Jo? A najednou máš tlak a v momentě, kdy to nedáš, tak samozřejmě se nic tak velkého, tak závažného nestane, ale ty sám v sobě budeš vědět, že to ještě není ono. Naopak, když tam zvládneš pod tím tlakem už nějakým, tak víš, že jsi 100% připravený, připravená a druhý den zazáříš. I když to bude v podstatě takhle naživo. Akorát těch lidí místo jednoho, tam bude 20 tisíc. Tímhle tím způsobem je důležitý se připravovat. Nesedí to každému, je dobrý to určitě zkusit.
Mně přijde, že taková ta mírná míra, takový ty nervozity je vlastně v pořádku, protože přeci jenom jde ti o to, je to pro tebe důležitý.
Já tomu říkám zrušení.
Já tomu říkám lechtání v bříšku.
No, já jsem naopak nervózní, když to tam není, když jsem úplně klidná. Tak to vím, že se něco podělá.
No a to je ono přesně, to je ono. Ta lehká nervozita je v pohodě, ale zase je to jenom o tom poznat, co se ti děje s tělem a říct si, jo, to je ono, vím, že to ze mě spadne, že to je vlastně v pohodě a vím, co mi funguje na to, aby to ta lehká nervozita tam byla, ale byla v únosný míře, aby to neovlivňovalo za prvý ten můj mozek a za druhý to tělo a hlas, aby to lidi nepoznali, že jsem nervózní, že jsem prostě v hajzlu z toho.
Co bys
poradil, poznat sám sebe.
Co bys poradil člověku, který udělal tu přípravu, je těsně před tím svým vystoupením a najednou má takovou tu trému, ale takovou tu skličující, kdy
provozní tréma.
Nemůže se nadechnout,
stáhne
se a začne vlastně panikařit a říká si tak a teď už tam nevylezu. Jo,
To si nesmí říkat, to je základ.
První...
Musíš spojit tři složky, dech, tělo a mysl. Tohle musí být spojený, k tomu všemu musíš být perfektně připravený a všechny tady ty věci dá dohromady. Řekneme si jak, ten dech je důležitý, spousta lidí dechá mělce do vršku plic, takový to... Vůbec, špatně.
No to já dělám právě,
to je konec,
jsem
to je úplně, to já se nervozní. Teď jsem se zneklidnil sám sebe, během tady těch dvou vteřin, jako jo.
Mě úplně taky si neklidná teďka.
Fyziologicky jde o to, že máš takovou věc, která se jmenuje bránice, která vypadá taková trošku jako klička, jde ti nahoru, vinou tady toho mělkého dýchání, si tlačí nahoru. Tím pádem ti jde do mozku víc adrenalinu, víc kortizolu, stresových hormonů, což nám vypíná tu část toho mozku, kde máme ten text prezentace uložený. No a důležitý je tím dechem, hlubokým nádechem do břicha takzvaně, tu bránici stlačit dolů zpátky, nechat jí dole a být v klidu. To znamená, je samozřejmě spousta technik, já používám tu od vojáků Navy SEALS, dýchání do boxu, box breathing se tomu říká, 4 doby se nadechneš, 4 doby držíš zadržený dech, 4 doby vydechuješ a 4 doby si úplně bez dechu. A už jenom během toho, že si uvědomí, že ta bránice je svěněna nahoru a ty vlastně tím naplněním kompletně obsahu plic a samozřejmě břicha, teda dáváš zpátky tam, kde má být, teď ji tam podržíš tím, že máš zadržený ten dech a pak pomalinku vyfukuješ. No tak už jenom tady tím se brutálně sklidníš. To je ta první část, ten dech, je důležitý dýchat do břicha. Jenže zase, to nám podporuje potom během té prezentace nebo během jakéhokoliv vystoupení, to dýchání do břicha nám podporuje to, když máme dobře nastavené tělo. To znamená, když ty jsem si toho taky všiml, když jsi mluvila, Verčo, tak byla si opřená o stůl, byla si tady prostě takhle jako schoulená a zkuste se prostě opřít o stůl, dát si hlavu do dlaní, dejme tomu a dýchat do břicha. No nejde to. To znamená, musíš být, když to je v sedě.
Musíš tak vypnout prsa.
Ano, přesně tak, holky.
Máme vypnout obě.
Ano, ale jasně, sebevědomý postoj nebo posed. To znamená zapustit se do té židle, opřít se, chytit se třeba do ohranu stolu, dát si nohu přes nohu, pohodlně, jak nám je. Jo, ať se nám hezky zhluboka dýchá. Jo, takže žádný jako sezení v klubíčku smotanej někde, to samý ten postoj. Když hodně jdeme na špičky, když máme hodně nohy u sebe a jdeme hodně vlastně na špičky, tak se nám fyziologicky začnou tlačit ramena nahoru a tím pádem se nám taky špatně dýchá do břicha a už jsme tam, kde jsme byli. Dýcháme mělce, už vlastně jede ta vlna toho adrenalinu a všechno špatně. Hmm. Takže i to tělo je důležitý. Zase, když ty si říkala, že se uzemníš, tak to je ono taky, snížit si těžiště. Hmm. Protože když máš snížené těžiště, trošku se rozkročíš, zapustíš se na patách, když stojíš, dejme tomu, při té prezentaci, tak to automaticky zase podporuje to hluboké dýchání.
Hmm. Všechno je to provázané.
No, i s podpatkama. To je nejhorší, že ano,
na
že
těch některý... podpatcích jsi přece jenom víc na té špičce.
Hmm. Který mají podpatky, je to blbý. Takže trošku zvednout prsty opticky.
Hmm.
Jo. Hmm. Aby si věděla, že nemůže na ty špičky chodit a právě naopak dávat tu patu ještě s tím podpatkem ze země. No a samozřejmě ta třetí složka je ta mysl. To znamená, nemůžeš si říct, minule jsem to podělal, dneska to podělám taky. Zdál se mi blbej sen, nebo dneska jsem se blbě vyspal. A ty lidi si to dělají sami. Vstaneš, víš, že ten den máš prezentaci a vstaneš, než ty vole, to zase bude den na hovno prostě. A to je ono, to už je špatně. A už jsi negativní, jako na té negativní vlně. A jdeš, taháš si to celý den sebou prostě. Takže vůbec, vzpomenout si naopak, jak jste vy říkali, každý má tu negativní zkušenost už z básniček a prezentací ze školy a ze školky, tak tohle úplně dát pryč z hlavy. Naopak si tam najít nějakou jednu dobrou myšlenku, kdy tobě třeba večer zatleskali spolužáci, když si přišla jako z toho a říkala si, to je fajn pocit, jako slyšet potlesk na základě toho, že jsem mluvila před lidma. Hmm. Tak tohle je ta myšlenka, kterou bys tam měla mít naopak.
Já třeba jsem ještě o tomhle jsem se taky četla různý články a tam jsem se dočala takový jakoby tip, když máš někde vystupovat a přesně nezačínej negativně, nastav si tu hlavu.
Mm-hmm.
Nastav si to, že vlastně už to máš za sebou a že jsi to zvládl a bylo to super. Mm-hmm. Že jsi to prostě dal parádně. Přijmi to jako fakt, že prostě to je super a že budeš skvělej. A že když si tohle do té hlavy nastavíš, tak už to pak...
Já to mám taky tak, pomáhá mi to, já když jdu na představení, tak já si vlastně už cestou tam si představuju, jak konec toho představení, jak to hlediště tleská, z nás spadne taková ta nervozita, že to prostě všechno dopadlo, že jsme to neposrali úplně.
Přesně tak, vy to máte naučený, tak to super, no jasně. Já s tímhle usínám vždycky s tou myšlenkou před nějakou tu akcí, jakože už si sám sebe představuju v té roli, kde už tam jsem, už si představuju i to místo, byť třeba to je místo, kde jsem nikdy nebyl, tak si představuju, jak to asi bude vypadat. A vlastně vím, že mi to tam bude. A pak do toho akorát dojdeš. A takhle já jsem si vysněl tu arénu, přesně. Ale ono s tím mindsetem, jako byť spousta lidí si říká, že ty jsi hovista tady v tom nebo tohle, ale opravdu jako ty myšlenky, na co myslíš, to si přitáhneš. Takhle to je. Takže jako myslet na to, co chceš, a takhle já jsem si vlastně vysněl všechno, co jsem chtěl dokázat zatím, a teď mám samozřejmě těch myšlenek další do budoucna spoustu, které teďka si vysnívám. No to nemůžu říkat, ani to nechci říkat. To je stejný, jak když foukáš svíčky na dortu, jo? Viděl jsem sám sebe v té autoraně, to jsem si říkal, ty vole, to by bylo jako super být tam s mikrofonem. No a myslíš na to častěji a vyšlo to. A takhle, důležitý je říct, že to bylo úplně stejný, jak jsem si představoval v té hlavě předtím. Že ta emoce z toho, kterou jsem měl potom v tu chvíli a to, jak jsem si říkal, že mi to třeba půjde, nebo jak se budu cítit, jak tam budu vypadat, dejme tomu, tak to bylo úplně stejný, jak jsem si jako vysněl celou tu dobu. Takže funguje to, takže myslete pozitivně.
Myslete pozitivně a sněte.
Tak.
Takže když to shrneme, tak důležitý je teda opravdu být pozitivní, myslet pozitivně na to, co chceme, sklidnit dech, ukotvit se na patách a prostě věřit tomu, že jsme dobrý.
No jasně.
Že nikdo jiný to za nás neudělá. Neudělá, no.
Každý má nějakou myšlenku, kterou miluje nade všechno, protože ji má vyrostla v jeho hlavě. Jenže když tu myšlenku není schopný předat těm lidem tak, aby se do ní i ty ostatní lidi zamilovali, no tak ta myšlenka zanikne. A to je celý, takže tohle já dělám. Já se snažím, aby u každého mého klienta ta myšlenka dokázala tak dobře vyniknout, přepsat to sdělení, opřít ty klíčové fakta o příběhy, aby to vyvolalo emoce, protože když ti řeknu, že moje auto je bezpečné, auto, které prodávám, tak ti to nezajímá, je to úplně jedno, protože OK, můžu to říct, nemusím to říct, nic to vlastně pro tebe neznamená. Když ale udělám krátký 15-vteřinový příběh o tom, že jsem tady dneska na tom pódiu nemusel stát, protože jsem loni měl špatnou nebo blbou autonehodu a jenom proto, že jsem řídil tohle auto, který má ty úžasné airbagy, tak jsem tady naživu.
Jaký to je auto, chci?
Já nezvím, já chodím.
Ale předal jsi mi to, chápu.
Předal jsem ti to, jo? Je to vlastně to samé sdělení, ale řečený líp, jinak a s emocí.
Jo.
Takže tohle. No a samozřejmě se zbavujeme trémy, ladíme různý nedostatky, neverbální komunikaci, cokoliv, co ten člověk, co ho trápí.
pojďme k tomu oktagonu. Mm-hmm. Možná pro lidi, kteří to neznají, já bych mm-hmm. jenom upřesnila, že je to největší československá organizace pořádající mm-hmm. turnaje bojových sportů u nás.
Přesně tak, jedna vlastně z největších v Evropě v podstatě.
Přesně.
A, to jsem ani nevěděla. Tak
mm-hmm. No proto to říkám. Že?
Jo, děkuji. Ty jsi dělala přípravu dneska za šprtku, ty, výborně.
Ne, tak jako já oktagon občas sleduju, mě to hrozně baví a mám rád ty zápasy, já tomu tady jako prd rozumím. No? Ale
mě to
někdy hrozně pomáhá v tom se sklidnit. Já když jsem jako plná napětí, jsem fakt jako plná frustrace, naštvání.
Tak ti pomůže vidět, jak se mlátí někdo jiný. Mě
hrozně pomáhá si koukat na to, jak se dva mlátěj. Jako je to i to trošičku asi ujetý, ale mě to opravdu jako hrozně jako ze mě to vytáhne takovou tu negativní energii a pomáhá.
A teď dobrý, ona mi večer může dát fasku klidně, jako jestli ti to pomůže.
No to,
nebo
to zase jako to ne.
To necháme na jiný díl.
No mimochodem, já jsem právě, jak jsem se i připravovala, koukala jsem se na oktagon a tak dále, tak jsem tam našla rozhovor právě s Karlosem Vemolou a Vaškem Mikuláškem, který si moderoval.
To bylo hezký, ne?
A bylo to hrozně hezký a já jsem na to koukala a říkala jsem si, nakolik ty jejich přestřelky, protože oni tam do sebe docela jako šli, říkala, tak teď se zvednu, teď už se začnou třeba mládět, říkám, ale to je rozhovor, to asi nepůjde. Nakolik to jejich jako rivalství a to, jak si nemají rádi, nakolik je to hra pro diváky.
Tohle je čistý.
A tohle, nakolik je to opravdu v nich?
Tohle konkrétně, jako, ne, tohle je konkrétně opravdu v nich. Tohle tam fakt je. Mezi nimi oni se fakt jako by nesnášejí. No. A mě tady zrovna o tady tom videu konkrétně, který mluvíš, tak to mě docela nasralo z hlediska toho, že pak lidi psali, ty si tam vypadal, že se toho strašně bojíš a to přitom to vůbec nebyla pravda.
No
nebo,
a
že...
to ale právě
to taková ta klidná síla, ne?
Já jsem
ne,
se, mě přesně, to strašně ne. bavilo, já bych se s nima půl hodiny klidně bavil takhle.
A já jsem tě vlastně tam hrozně obdivovala, protože jsem říkala, jako bejt mezi takovýma dvouma mašinama.
No.
Já bych měla fakt strach, jo. Já bych měla strach, že jim prostě bouchnou saze a že to tam do sebe pustí a že já to odnesu.
No naštěstí, ono to nebylo vidět, ale za kamerou z obou stran byly dvě a dvě gorily, obrovský chlapy, takže kdyby náhodou se něco dělo, tak byli připraveni tam přelít.
No. A by se to stalo někdy?
Nestalo se to.
A neslyšel jsi, takže by třeba přozoru, že by takhle...
Jako v Americe se to děje běžně v UFC, jakoby. Tohle to, že opravdu na těch tiskovkách jsou borci schopni se tam pofackovat. To se stává.
Ne, já jsem na jednu stranu, je to hrozný to říct, jo, ale jsem ráda, že ta nevraživost mezi nimi je taková ta jako pravá, že ryzí,
no.
že to není hraní, to mě trošku zklamalo.
Ale to je to, co ty lidi chtějí vidět, tu show, to právě jako...
Právě.
Teď každý chce vidět ten zápas, baví. Jak to dopadne,
ano,
že?
Ano, ono to hrozně baví a právě proto jsem si říkala, tak to je asi možná i trošičku hra, ale jsem ráda teda, že to tak není. A já jsem tě strašně obdivovala, jak jsi to dokázal vlastně odmoderovat a udržet si tu lineu a udržet je vlastně tak jako od sebe a dávat jim stejně jako prostoru na to vyjádření. Já jsem říkala, ty už můžeš normálně dělat politické debaty, protože to není daleko.
No nemůžu, toho. Protože ty politice tolik nerozumím, ale samozřejmě tohle je to, co tě baví, tohle je to vrcholný.
Ekonomiku si taky zvládnu, politika, teď ježišmarja. Ale kdo dělá politiku dneska, že? No nechám
to. No, to. Necháme to.
Tady bych nezabrušoval.
Taky ne. Popopulujem, přesně tak. Já bych ještě ten oktagon, jo. Já třeba vůbec nevím pravidla. Nevím vůbec pravidla oktagonu. Oni tam je zavřeš, že jo?
Oni se
prostě mlátějí.
Vyhráte lepší.
A jak dlouho se jako mlátí? Jako je to taky na KO?
Máš tam tři tam kola jako... po pěti minutách z pravidla. Pokud se jde o titul, tak jsou zápasy na pět kol po pěti minutách.
Aha.
Mezi tím vždycky přestávka chvilku.
OK.
No a samozřejmě buď nejlepší jako donutit toho soupeře se vzdát. To znamená buď ho nějakým způsobem někde upáčit, zamotat, uškrtit ho.
A
nebo dát mu KO, samozřejmě.
OK, ale když to mám třeba box nebo různý jako bojový sporty, tam jsou různý pravidla, že nějaký údery nesmí.
Tady jsou taky pravidla, které údery nesmíš. Mm-hmm. Nesmí se prstama do očí, nesmí se kopat do choulostivých míst, tak nesmí se do zátylku mlátit.
Nesmí se prát tak jako ty, Verčo.
Žádný nechty, jo.
Ani za vlasy.
Okay.
A bylo by to zajímavé, samozřejmě. By to bylo úplně bez pravidel. Ne, samozřejmě, to je normálně sport jako každý jiný, má to prostě svoje disciplinované pravidla.
No mimochodem večer doporučuji se podívat na pár zápasů a podívej se na ženský zápas.
Já právě.
To je super. To je masakr. No.
A ty moderuješ i ženský jako zápasy nebo ne? No. Máme vůbec jako ženský zápasy tady? Máme asi, ne?
Ano, jsou samozřejmě součástí gala večerů. I teď za dva týdny v Brně máme dva ženské zápasy vlastně. Ale je důležitý říct, že já nekomentuju ty zápasy. To komentuje Ondra Novotný, tak čistě co se děje v té kleci. Já mám takové ty mezi zápasové střihy. Do studia, stejně jako je v hokej studio, mezi třetinama přestávce, tak tohle dělám já. A ano, ženské zápasy jsou normálně součástí.
A jaký je rozdíl mezi ženským zápasem a mužským?
No, v jednom jsou ženy, v druhém jsou muži.
Ano, tak
jinak v žádném.
Děkuju.
Jinak tam žádný jiný rozdíl není.
Není, není. Že třeba jsou jako ženský víc jako, nevím, třeba agresivnější, nebo fakt jako tahají si za ty vlasy a tak.
Ne, ne, netahají se za vlasy, netahají. Je ženský, to je úplně jako jiná disciplína, mně to přijde, ale je to strašně super to sledovat.
Ty jsi se úplně vzhlídla v tom.
No, já se musím podívat na nějaký zápasy ženský.
To směla.
A na oktagon jako obecně. Knížka, Olivere.
Mm-hmm.
Ty jsi teďka nebyl vůbec aktivní na LinkedInu. Ani
nebyl.
Na Instagramu teda jsi byl, ale na tom linkáči tam jsi to jako úplně zazděl.
Mrzí tě to, já se omlouvám všem.
Pak jsme měli... Ne,
I nás si odsunul.
Ano, my jsme měli taky domluvený termín nahrávání, taky si nás zazděl. Ale neomluvej se, protože z toho zešlo, vzniklo
no, kniha. Fantastické dílo.
No, jak ti napadlo napsat knihu?
No, nenapadlo zase, ale to prostě vždycky, jako kolem mě letí příležitost, já jsem vždycky schopný jako jí chytit, nakopat jí a odkopnout jí dál prostě, jo, posunout se skrz tohleto, protože zvonil mi telefon, pamatuju si, seděl jsem u stolu, pracoval jsem a nějaká pevná linka, neznámý číslo. A teď já to většinou neberu, protože to je vždycky, tak jsem to nechal zvonit a pak říkám, a tak co kdyby, tak jsem to zvednul a to bylo ono, jakoby, jo.
Mm-hmm.
To už byl ten úspěch. Protože tam byl na druhé straně nakladatel a říkal, hele, přišel za mnou Karol Zvémola, dostal jsem, chce napsat jako další celistvou knihu, celý ten jeho příběh, protože on teda nějaký knížky o sobě má, ale nejsou vůbec ucelený ten příběhově. Dostal jsem na vás kontakt s tím, že jako jste bývalý novinář, že se pohybujete v MMA, takže chcete to napsat, tak jsem řekl, jo, no už to bylo.
Takže kniha je venku?
Kniha je hotová, teď je v tiskárně a 6. prosince, pokud se napletu, má jako vycházet. No.
Já vím, že se jmenuje Jak to bylo doopravdy, Karlo Svémola, a je to teda životopisná kniha.
Ano, je to o něm, píšu to já, Carlos, z první osoby, prozradil mi, jak to bylo doopravdy. No.
Víš něco o Carlosovi, co v té knize není?
No, něco jo.
To můžeš říct.
To já nemůžu říct.
Protože to tam není v té knize, že jo?
A dobře, no tak já jsem zkoušela.
No, my jsme jako primárně nechtěli řešit ty bulvární věci, které se můžete všichni dočíst na všech bulvárních plácích, ale mě zajímalo ten sportovní příběh. To vlastně on, když odhlídneme od všeho toho, jak ho vnímá veřejnost, tak kterou mimochodem je teda hodně nepochopený, ale on naštěstí dokázal vždycky ty výroky, který říkal, já tě porazím, tady v prvním kole tě rozsekám, tak on to dokázal opravdu podložit činy a většinou, jak řekl, tak udělal. Takže ten sportovní příběh jsme chtěli právě tam akcentovat, aby tam vyniklo to, jak opravdu on nemá talent, on to má všechno vydřený. Jo, a to vlastně a další spousta věcí, jak se staví k té porážce nebo něco, tak to je vlastně něco, co tam přesně zaznívá v té knížce.
Je to knížka, která dokáže dodat možná sebevědomí lidem, který ho nemá a který si myslí, že nemám talent, tak já to nedokážu. Tak myslím si, že ta knížka dokáže úplně přesný opak. Ty prostě nemusíš mít talent, stačí na to makat.
Přesně tak. Tvrdá dřina porazí talent.
Přesně tak. Tak pojďme na to. Máme tady připravených pár vypečených otázek na tebe.
Máme
vypečených.
Jsme zvědaví, jak si s tím popereš.
Hele, a nahráváme celou dobu.
Nahráváme.
Ne, znova. To bylo, já myslím, to bylo jako na nečisto.
Tak jo, jdem na to. Drzí otázky. Olivere, kdo je tvůj vzor?
Conor McGregor.
Kdo?
Zápasník, jehož životní příběh je šílený a přesně obrazí právě tu pozitivní vizualizaci, protože on v roce 2011, tuším, ještě žil ze státní podpory v Irsku jako instalatér a furt říkal svojí holce, že bude jednou nejlepší zápasník světa. No za 3 roky, prostě za 4 roky byl šampionem UFC. Teďka je top 10, pokud se nepletu, jako nejvýdělečnějších sportovců na světě. Takže jak řekl, tak udělal.
Jaký je tvůj tip na knížku, která tě v poslední době naprosto uchvátila, kromě tý, co jsi napsal?
No, uvidíme. Pravidlo 10x od Granta Cardona, já jsem to psal na LinkedIn už několikrát, to je fakt, jako byť to je kliše jak hovado, tak je to kniha, která mi změnila život. 3 roky zpátky jsem si ji přečetla a od té doby se mi daří. Zase to tak vnímám.
Beru budou Vánoce, tak
já už jim to ti koupím narozeninám, ještě jsem ti nedala dárek, takže to
ne, opravdu doporučuju a obecně Grant Cardone a jeho videa i jeho knížky brutál.
Pište si všichni. Olivere, jaká je tvoje top fyzická aktivita?
Sex, dál. Fitko, cvičení.
Zlamal bys mi, kdybys řekl něco jiného.
Ne, já jako potřebuju to fitko v životu asi, no. Prostě každý ráno jako mentální terapii od 7 od rána vždycky chodím jako do fitka, teď mám smůlu, takže teď jsem takový spruzelej celý měsíc, že jo, bez toho pohybu.
Teď vlastně jsi se rozešel s přítelkyní a zavřeli ti fitka.
No, blbý, no.
No to jsi na tom špatně, ne?
To je špatně.
Blbý, jo.
Ale myslí na to pozitivní, jo?
Ano,
to přijde. Tak. Hele, a teď začínají takový ty opravdu echt pitomý otázky HR, jo? Tak se drž.
To nebyly oni ještě, jo?
Ne.
Ne, dobrý,
to
byly
celkem fajn.
To byly pohodě, sranda, samozřejmě.
Jakým zvířetem by si chtěl být a proč?
Bloodhoundem na terase v Texasu. Leží a nic nedělá, protože zvedne hlavu, jestli by tak vypadá Bloodhound, jako jo, vždycky zvedne hlavu, jo. To si lehne.
To mi vůbec nekoresponduje s tím, že ti chybí fitko teda.
No, no, no. Musí mít super život tady ti psy prostě. A obecně psy, já miluji psy, takže to jsou zlaťáci nejvíc.
Že Oliver bude pes. Mm-hmm. Dobře, a jaká je barva úspěchu?
No, to je těžký, to nevím.
Proč?
Těžký. Já jsem spíš jako na čísla, než na barvy asi, ale černožlutá, oktagon.
Tak fajn. Přestanem tě trápit, blbýma otázka.
A to je konec už?
To je konec.
No spíš řekni, je něco, co by si chtěl sdělit na takhle jako veřejnosti?
Národu.
Národu. Nějakou myšlenku hlavní,
to je,
nebo...
To je vždycky nejhorší otázka, no, úplně na všem. Nikdo to nemá rád, takže na to se neptejte. Ale můžu něco sdělit. Klidně. Velké okamžiky se rodí z velké příležitosti. To je můj oblíbený citát od trenéra amerického hokejového národňáku, který v roce 1980 získal zlatý medaile, byť to nikdo jako nevěřil jim v té době. A je to tak? Vidět tu příležitost, chytit se jí, zavázat se těm ostatním, že to dokážu, no a pak prostě jenom tvrdě dřít.
Mm-hmm. Dobře, tak my ti děkujeme, že jsi nám řekl, že to je ta nejhorší otázka, kterou kdy můžeš dát, že jsi byl první a poslední, koho jsme se kdy ptali na podcastu. My ti děkujeme. A budeme na sobě makat dál a kdo chce makat na sobě, tak s Oliverem se spojte, protože vás posune dál.
Olivere, děkujeme moc,
no,
že jsi za nás udělal čas, bylo to strašně fajn. A za 5 let teda zase
tak jo,
se sejdem,
píšu si. Děkuji, tak holky, jo. A děkuji všem, kdo jste poslouchali.
Ahoj,
čau.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky, ty máš hrozně silný R? No to se píš.